Leyer Adatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012 ýylyň 5-nji oktýabry hepdäniň anyny. Habarlar günnelegi gödýetim programmalaryny dinleýän bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizi öderleýär. Odaly bilen günüň habarlarynyňdan. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Birleşmiş Milletler Guramasının Hopsuzluk Genişi Siriyanın teritoriyasından Türkiyanın Serhet yakalarına edilen artilleri hücumunu berki yadgardı. Musulman doğanlığı Yardanyanın payitahtı Amman'a konstitusyon reformaları talep edip demonstrasiya geçirdi. Türkmen hükümetinin tanqidçisi Odalky hükümet resmiýeti Gelli Murat Nurmuhammedow penşenbe günü Aşgabatda tutsak edilenini habar berýär. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Birleşmiş Milletler Guramasynyň Hopsuzluk Geňeşi Siriýanyň territoriýasynyň Türkiýanyň Serhet ýakalaryna edilen artilleri hüjümini berki ýadgardy. Çarşenbe günü atylan bu artilleri oklarynyň 5 adam öldi. Hopsuzluk Geňeşiniň penşenbe günü giýişli gaýratyn beýanatynda Siriýadaky konflikt goňşy döwletleriň atudalygyna hop awanlar diýilip belenilýär. Hopsuzluk Geňeşiniň agdalary halkara hukugunyň şeýle bozulmalarynyň dessine bet edilmeliligini we onuň gaýtalanmaly değerlerini talap etdiler. Türkiýanyň harbiy güýçleri Siriýanyň içinden atylan artilleri oklaryny jogap edip penşenbe günü Siriýanyň käbir nokatlaryna garşy artilleri oklaryny atdy. Bu hüjümde Siriýanyň 7 askerinin öldürilenini gaýdylar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamenti Türkiýanyň bu jogabyny ýerlikli we laýyk diýip baha berdi. Musulman doğanlığı Yardanyanın payitahtı Amman'a anoni konstitusyon reformaları talep edip demonstrasiya geçirdiler. Demonstrasiya gatnaşçylar yurdu dolandyrýan monarhiýanyň reformalary haýal amala aşyrýanyny aýdýarlar. Bu demonstrasiýa müňlerçe Yardanyalylar gatnaşdy. Musulman doğanlığı bu ýürüýüşiň Arap Bahary başlaly bäri Yardanyada geçirilen iň uly demonstrasiýa bolanyny aýdýar. Protestçiler yurdun Yerministrinin paça tarafından bellenilmen taylawlar arkaly saylanmalygyny öňe sürýärler. Mundan bir gün öň penşenbe günü Yardanyanyň paçaty Abdullah ýurdun parlamentini dargatdy we wagtyndan ýer parlament taylawlaryny geçirmek barada karara gol çekdi. Taylawlaryň geçiljek wagty ýadyrlykça belli edilmedi. Türkmen hökümetiniň tanqidçisi Odalky hökümet resmiýeti Gelli Murat Nurmuhammedow penşenbe günü Aşgabatda tutsak edilenini habar berýär. 59 ýaşly Nurmuhammedow 1992-1995 ýyllarda Türkmenistanyň medeniýet we turizm ministri wezipetini işläpdi. Nurmuhammedowyň garnaşynyň anamda çeşme aýtmagyna görä, ol neşe ulanmakda aýplanypdyr. Yerli çeşme onun şuun saat 13.00'lı daşı odakı neşe koydurlayan hatıxana alınıp gidilendiğini haber verdi. Odolkı ministerin şol hatıxanı da 6 ay taklanacağı ediliyar. Türkmenistan'da neşe keşlik resmi taydan cogap kertilge çekiliyar. Geçen yıl Gelli Murat Nurmuhammedow Adatlık Radyosu'na veren interviyosunu Türkmen hükümetinin hedirki siyasatını berk tanqid etdi. Şol tanqidi çıkıştan son 16. dekabrda onun aşkı Aşgabatda yerleşen hutusu firmati talgıt tölümökten kaçalık edenlik üçün neylip yapılıpdi. Anuny Bakuda dinarlarlyň polisiýanyň arasynda çaknaşyk ýüz berdi. Bilim ministrlarynyň binasynyň öňüne ýygnanan ýüzden ugrak protestçi mekteplerde hijab giymekligine gadaganlygyna garşy pikete çykdylar. Piketçiler hijaba erkinlik, islam ýeňir diýen ýaly şygarlar bilen köçe çykdylar. Onlarça polisiýa şäheri piketçileri ýençmek üçin demir taýaklaryny ulanylar. Azerbaycan'na 2 yıl bundan odol mekteplerde hijab giymekliğe kadağanlık girdilipti. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar boýunça ýokary komissarynyň idaratynyň regional wekili Sabir Azam hemde bu idaranyň Türkmenistandaky wekili Milagros Leynes bilen Aşgabatda gepleşip geçirdi. Türkmen döwlet tawarlar gurulunyň maglumatyna görä Sabir Azam Türkmenistana iş tapar bilen barypdyr. Duşun dowamyna Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar boýunça idaraty bilen Türkmenistanyň arasynda uzak möhletli hyzmatdaşlyk. Hututanna antan perwer ugru goýunça meseleler matlaga dedilli. Şol rwatyň özüne tiýinçiler Türkmenistana ömürlük ýaşamaga gelýän daşary ýurtlar aýatlaryň ýurt içine değişli dokumentler almaklary üçin dürlü kıyınçılıklar bilen ýüz-ýüz bolýanlyklaryny aýdýarlar. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen gepleşikler geçirmek üçin Duşanbe bardy. İki ýurdun liderleri iki taraf bilen hyzmatdaşlyk şol sanda sowda we energiýa meseleleri boýunça anyň gepleşikler geçirýär. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar bilen tanyş bolýanyňyz. Tolkunlarymyza galyň.